Аз имах вълнуваща седмица с три изпита и много път от Варна до София, от София до Варна. И от разговорите с хората ми узря идеята, която искам да споделя с вас този час. Бих желал да започна с една истинска случка. И тя е от 1518 година. На 18 октомври 1518 година тронната зала на португалския крал, тогава Мануел, широко се разтварят вратите и по дългия коридор покрай големите колонади бавно накуцва възрастен моряк. По цялото изражение на лицето личи, че той е опитен морски вълк, който има много награди тук на униформата си и от цялото му поведение лъха доблест и мъжество. Заставайки пред трона на монарха, този възрастен вече моряк го моли за три неща. Първото, ако е възможно да му бъде отпусната пенсия, защото той има дълги години служба при краля. Второто, ако това му бъде отказано, той моли за длъжност, за служба, за да продължи своето дело и мисия в полза на короната. Разбира се, кралят Мануел му отказва. Това е историята. На първият голям въпрос и искане му отказва пенсия, защото капитана не се е поклонил. Не е коленичил пред Мануел. Затова му отказва пенсия. А относно въпроса за длъжност или служба, Мануел му отговаря, че в момента няма вакантно място между своите адмирали. Тогава този възрастен капитан го запитва само още едно нещо. Има ли нещо против крал Мануел, ако този капитан, този морски вълк, отиде и служи на друг крал? При което Мануел отговаря, че няма нищо против. Този човек, възрастният капитан, е Фернандо Магелан. След няколко месеца, около 3-4 месеца, историята ни докладва, че той е в съседна Испания и историята се повтаря, но с испанския крал. Но този път испанския крал вижда в чертите и коража на този човек дългоочакваните амбиции на Испания да добие така скъпоценните богатства и подправки, които да бъдат донесени от изтока. Започват да строят флота, на която Магелан да стане главнокомандващ. И когато португалците разбират, че начинанието е не само да се достигне до източните земи, но всъщност е, тръгвайки на изток, да се достигне чак на запад, т.е. да се направи околосветско пътешествие, в португалския двор буквално започват интриги. На няколко пъти корабостроителниците са опожарени, има саботажи. Втори път корабите пламват, но както и да е, след около 2 години изключително подривни действия, най-после корабите стоят в цялата си прелест на вода, очаквайки това велико плаване. Магелан е главнокомандващ. И когато всичко изглежда, че ще тръгне на добре, в последните минути се вижда фигурата на един бягащ човек, който стига на мостика на кораба, на който Магелан е готов да даде заповед за вдигане на котвата. И това е португалският посланник. Той успява да прошепне само няколко думи на ухото на Магелан. Точно титлата Сир, мисля, или както се обръща към него, да знаете, че срещу вас има заговор Испания желая, когато откриете, прочутите, нали, земи, съкровища и когато изпълните мисията си, да ви погуби, за да препише цялата слава на себе си. След което тихичко се отдръпва. Как се развива историята на това плаване? Тези думи като отровно жило поразяват съзнанието на Магелан. Истината е била, че няма никакъв заговор от страна на испанците спрямо Магелан. Това е чиста лъжа и измислица. Но в тази история прозира нещо, върху което бих желал да спра умовете ви този час. Силата на Сатана да поражда в нас съмнението. Едно от най-могъщите оръжия на Сатана върху човешката психика, дух и мислене е силата да посади у нас в подходящ за него момент съмнението. Магелан обаче е повярвал на това, което му казва португалският посланник. Плаването, което обещава да е изключително добро, с нови кораби, с добре обучени екипаж, с прекрасни обучени офицери, се изражда в постоянна напрегнатост. Магелан за най-малкото дава на съд и по бързата процедура съди за най-малко подозрение капитаните на тези испански кораби. Плаването се превръща в кошмар. Ужас и страх владеят в каютите, в палубите, в офицерските кабинети, докато накрая става нетърпимо. Магелан се превръща в чудовище, подозирайки, че във всеки удобен момент той ще бъде, нали, ще има бунт срещу него и той ще бъде унищожен. А истината е била, повтарям се, че подобен заговор от испанска страна към него, който е португалец, няма. Огромната сила на съмнението. Кога се появява обаче тя? Сатана не може постоянно да изкушава, но той търси удобни моменти, за да върши това. Изключително подходящи моменти, за да посява съмнението в нас, са когато в животът ни се задвижат бури. Немският мислител и писател, поет Гьоте казва: в бурите се ражда характера на човека. В тишината талантът, но в бурите характера. За изграждането на нашите характери като личности в този свят са нужни житейски бури. Вие знаете, че детето, за да проходи, е нужно много пъти да опита. Крачетата много пъти залитат, тялото пада. Това са изпитания, трудности, но въпреки това всичко като че ли способства за доброто на това дете, което е заредено с желанието да проходи. И аз бих желал да намерим в Евангелието една буря, на която да обърнем нашето внимание. И ще започна с буря, записана в Евангелието на Матей, 28 глава, 23 до 27 стих. И когато влезе в една ладия, учениците му, става дума за Исус Христос, влязоха подир него. И ето голяма буря се повдигна от на езерото до толкова, щото вълните покриваха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господарю, Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза: защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана смъмра ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: какъв е той, че и ветровете и вълните му се покоряват? Много интересна картина. Всичките заедно са в една ладия, вероятно на някои от апостолите, рибари бяха те повечето. Исус е сред тях, не ги е напуснал. Даже е толкова уморен, че е заспал в задната част на ладията, когато бурята ги връхлита. Вероятно, той е грохнал от умора и е заспал. И бурята ги ненадейно връхлита. Това не са неопитни моряци, опитни са, но ето в този момент сякаш имаме буря, която влияе на съзнанието им до такава степен, че те вярват, че ще бъдат погубени. Бурята е толкова силна, до толкова вълните покриваха ладията, такава голяма, а Исус продължава да спи. Религиозната писателка Вайт казва, че те започват с мобилизирани усилия да изгребват водата и да удържат положението. Свиване на платна, прибиране на въжета и всичко необходимо. Бурното море залива ладията, е пълни с вода. Те гребат и виждат, че положението става от минута на минута все по-звукобно, зловещо. Ще потънат. И при една проблеснала светкавица, под едно платнище в задния край на ладията, пише Вайт, съзряха спящия Исус. Им дойде на ум, че той може по някакъв начин да ги отърве, да предложи изход. Все пак, тези мъже бяха впечатлени от характера, решителността му, думите му и примера му. Петър отива и раздрусва раменете на спящия Исус и казва, може си представите сред плясъка на водата и грамотевиците, вълните, Господи, спаси, загиваме. Аз не мога да го пресъздам, защото тук няма подобна ситуация, но си представям как Петър е буквално изкрещял тези думи в лицето на спящият Исус. Но прави ли ви впечатление отговора на Исус Христос, който става и се събужда от съня? Той казва, защо сте страхливи, маловерци? Защо Исус тълкува бурята като липса на вяра? В тях се е породило съмнението, че ще загинат. Защо то не прояде изпящото съзнание на Исус в този момент? Той се е пробудил от сън. Много често, ако по време на земетресение или бедствие ви събудят от сън и видите какво е наоколо, дори на квадрат ще се повдигне страха и уплаха във вас. Поне в мен би било така. Но ето реакция в Исус, която е коренно различна от това, което очакваме. Защо се страхувате? Нямате ли вяра? Или, братя и сестри, много често бурите в нашия живот, житейските ни перипетии, ни връхлитат от източник, който е враждебен нам. Ние го наричаме Сатана, дявол. Дяволът може да вдигне бури във вашия живот. И целта на този вид бури, а явно тази буря е предизвикана от Сатана, е да изпаднеш в отчаяние, в съмнение, в уплах, в страх, и да отпуснеш Божията ръка. Всъщност учениците бяха повярвали, че загиват, докато Исус, макар и събуден в тази екстремна ситуация, вярваше, че всичко е в Божии ръце. Тук дявола искаше да стресне и да извади извън равновесие поне и за миг и самия Исус. Тази буря не е идвала от отца, пише Вайт, от големия измамник, който във всяка стъпка на живота на Исус го дебнеше и го атакуваше по тази линия. В случая изкушението е било горе-долу следното. Ти си дошъл тук на тази земя да спасиш човечеството. Ти си поел известни ангажименти, които носиш, но ти си все пак загубил нещо от божествеността си. Ето виж, природата не ти се подчинява. Ладията, в която спиш, се върти и играчка в ръцете на ветровете. Ти ли беше Божия син или не си? Същия глас от изкушението в пустинята. След 40 дена пост, лицето му е било погрозняло, тялото изнемощяло. Сатана идва до него и казва, но възможно ли е ти да си Божия син? Ако ти си Божия син, може ли да изпаднеш в такова състояние? Или, братя и сестри, какво е това, ако не съмнение? Чисто съмнение. Мисли, начин на мислене. Начин на възприемане, което Сатана желае да породи във всеки един от нас, които вървим по пътя на вярата в Бога. Същия глас от изкушението в пустинята трови живота на хората и продължава. Но той един ден, ако още не сте били изкушавани по подобен начин, ще трови и вашия живот. Към това, като се прибави и страха на околните, в случая на учениците, всеобщата паника, защото когато човек е заобиколен от паникьосани хора и той се паникьосва. Това си е психология. Ето светлето кима с глава. Благодаря ти. Нали Исус ги е учил, че когато са с Него, всичко е наред, всичко е спокойно. Но ето съмнението, че Исус не Исус, лодката се пълни, заминаваме на дъното след малко. И отиват и го раздрусват и казват: какво става, спасявай ни, загиваме, защото сякаш обещанията ти не важат. Исус каза: чакайте малко. Аз този дух на паника и на страх и на съмнение в Божията любов не участвам. Стана, каза две думи, казва друг евангелист. Мълчи, утихни, казал. Двечки думи. И природата, уж бездушна и мълчалива, уж бясна в онзи момент, насред грохота на вълните и светкавиците, в тези две думички, мълчи, утихни, разпознава гласа на Твореца. Изведнъж, пише Вайт, облаците се отдръпнаха, изгря луната в пълна сила, звездите взеха да блещукат, а Генесарецкото езеро се изглади и стана равно. Водите отихнаха и само покапващите капчици показваха, че допреди малко е имало буря. Тогава учениците пък падат в другата крайност. При вида на променената картина, друг евангелист описва как Петър пада на колене и казва: Господи, иди си от мене, аз съм грешен човек. Кой си ти, бе, Господи? Кой си ти, че каза две думи и вълните, и морето, и всичко се успокои? И кой се вози в моята лодка в края на краищата? Твореца на Вселената. И Петър се оплаши. Кой съм аз, пък кой си ти? Та Исус трябваше пак да ги успокоява. Мили брати и сестри, има бури в нашия живот, които целят да провокират и да създадат недоверие в Божията любов и грижа. Съмнението. Червият на съмнението може, ако ни завари в момент на малодушие, на безверие, на колебание, на ненадейно връхлитане, да изгризе скъпоценното семенце на вярата. Искам да ви обещая нещо. Ако никога не сте стигали близо до смърт, искам да ви обещая, че рано или късно ще достигнете. Не ви го пожелавам, но такъв е живота. Тук между нас има хора, които са стигали и близо до смърт. Може би те трябва да кажат нещо, аз да млъкна временно. Но точно в тези мигове искам да ви попитам тези хора, те си знаят кои са. Имаше ли съмнение във вашия ум? Не ми отговаряйте. Знам, че ги е имало. И това е най-жестоката черта в характера на Сатана. Когато имаш нужда от съчувствие, от топлота, от сигурност, от мир, от това да чувстваш, че си обичан, че Бог е толкова близо, когато Магелан е бил на път да вижда реализирането на най-големите си мечти, стремежи, с нови кораби, с прекрасен екипаж, с зелена светлина, с чудесни правомощия и цялата закрила на испанския двор, португалският посланник успя да внуши съмнението в главата му, че Испания всъщност му крои смъртта. Или, брати и сестри, в Библията обаче откриваме и втори вид бури. Бури, които не ги повдига Сатана, но ги повдига Господ. И те са също така интересни. Ако Сатана цели с първия вид бури да ни откъсне вярата от Бога, да ни наведе надолу очите, да ни накара да повярваме, че силата на добрие е по-малка от силата на злие. Няма да забравя думите на един новозеландски пастор, посетил в София, който каза: братя, дайте определение за страха. Какво е страха? И ние мълчим. Казаха се няколко реплики, гласове, и той каза: Библията е писано е, че в съвършенната любов няма страх, нали така? И той каза: страха е вяра в злото. Ако любовта е вяра в доброто, и затова любовта, всичко зло да е край нея, тя пак намира начини да обича и казва: а, добро е, ще мине, временно е. Любовта дълго търпи, не завижда, не търси своето, не се раздразнява, но всичко се надява. Това е любовта. В нея има вяра в доброто. Любовта съдържа в себе си и е вярата в доброто. Живото Божие присъствие на Святия Дух в нас е любовта, защото Бог е любов. То страха е вярата в злото, че злото ще надделее, че злото ще победи. Така съмнението е дясната ръка на вярата в злото. И тя има за цел пряко да подкопае любовта в Бога, доверието, вярата в Бога. Когато хората са на съмнение, а цели общества са завързани в тази верига на съмнението, когато хората са на страх, а цели общества се люлеят в страх, не отделни личности, тогава човешката душа затопля ли се или охладнява? Как мислите? Охладнява. И понеже ще се увеличи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Великата борба е борба за всяко сърце, за всеки ум, за това какъв дух да владее сърцето ти. Исус каза, че истинската религия не е песни, не е музика, не е проповеди, а какво каза, че? Дух и истина. Какъв дух те владее. Знаете ли, че на духовно ниво се провежда великата борба? Защо апостолите хленчиха като жени и викаха: спаси, ще загинем, не искам да обидя дамите? А Исус се изправи и с пълна вяра каза думи на доверие в своя Отец. Той знаеше, че Отец е с него и той е дошъл с мисия в този свят. Пак ще се върна на тази буря, но нека да прочетем и за една втора буря, описана в Евангелието. Матей, 14 глава, 22 до 24 стих. И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. А ладията беше вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. Да прочета и нататък. А на четвъртата стража, последната, най-тъмно когато е, на нощта, той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: дерзайте, аз съм, не бойте се. Ето втора буря. Именно тук се разиграва тази известна история, когато бурята е толкова голяма, учениците отново са на страх, гребат и изхвърлят водата и изведнъж виждат ходещ по вълните образ. Знаете ли защо са извикали буквално или изпищяли? Защото моряшкото поверие е гласяло, че миг преди да умрат, призрака на морето им идва да им вземе душите. Те са вярвали в това. Както някога ни внушаваха, че има бог Нептун с една тризъба вилица и какви ли не ужаси сме изживявали като дечица, ходейки по детските лагери на морето. Ако дойде това бог Нептун и ни погне с тая вилица, поне аз съм го изживявал, не знам за вас. Били сме първи, втори клас. И тук виждаме обаче съвършено различна картина. Това не е морския дух, който броди да им вземе душите миг, само миг по-късно. Но това е Исус, който идва да ги освободи отново от страха и съмнението им. Но, мили братя и сестри, може би се сещате поради каква причина тази буря е допусната тук. Ако първата буря, Сатана е мислил, че ще притисне Исус, заобиколен от паникьосани хора, и ще го накара духа му да се подчини на страха, да изгуби поне за миг вярата в Бога, да се разклати това свято доверие и по този начин да има власт над него и не успява, то тук няма нищо подобно. Даже твърдя пред вас, че тази втора буря е всъщност повдигната от Бога. Да, да. В живота ни понякога идват бури, повдигнати от Бога. Защо твърдя това? Ако внимателно четете стиховете по-нагоре, ще видите следната ситуация. Цял ден Исус проповядва и говори за Божието царство. И най-накрая някой му казва, че хората са гладни, трябва да ядат. При което, за да не ги разпусне гладни, Исус казва да му донесат каквото има. Хляб и риба му донасят. Той ги благославя, накарва ги да седнат на тревата и започва с молитва да разчупва и от хляба, и от рибката. Така биват нахранени хиляди хора по Божие чудо, провидение. При което народа, цял ден слушайки проповеди не от смъртен човек, а от самия Исус. Значи, човек с заразителен дух, така висок дух, успява да влияе на другите. Колко повече Исус, пълен с Божия дух, е влияял за добро и благотворно върху умовете и съзнанието на хората. Няма как да го опиша дори. Святия Дух е бил надвиснал над събранието. Хора са се проглеждали за нов живот, за вечен живот. И сега, виждайки, че Исус и това чудо прави, т.е. може да им осигури и земната прехрана, за която се трудим от сутрин до вечер, спонтанно решават да го направят цар. Да го грабнат и да го носят до Йерусалим и там чрез народно въстание и бунт да свалят римляните и да сложат Исус за цар, за месия. И радетели на това стават самите, кой? Самите апостоли. Обаче това не е Божия план. Това народно въодушевление е крайност. Това изобщо не включва, това не е част от Исусовата мисия. Да отиде и да разбуни по политически причини римляните като врагове, и Сатана цели всъщност унищожаването на тази групичка около Исус. Исус дърпа на страна учениците си и им казва, че незабавно те трябва да тръгнат, при което те роптаят, но все пак се покоряват. Гледайки ги от бърдото, вижда как те се отдалечават с лодката, а Исус твърдо заповядва на народа да се разотиде, при което те са страшно мърморене си тръгват. Исус почти е употребил всичката власт, която е дадена му от небето, за да разпусне това събрание по един мирен начин. И Библията казва, че цялата нощ той е бил на молитва на онова бърдо. Знаете ли защо се е молил? Религиозната писателка Вайт казва, че Исус прозря, знаеше това, че в душите на тези ученици има страшен гняв. Има такава голяма в момента омраза към Исус, че е попречил на делото да го хванат и да го направят цар. Да, Сатана беше завладял душите и сърцата им. И те бяха толкова бесни на Исус. Преразказвам този цитат, съжалявам, че не си нося книгата. Може да намерите на страница 206 в книгата Живота на Исус и 207 подходящ коментар на тази буря. Аз ви по памет разказвам. Те бяха така ядосани на Исус, така гневни и помежду си така се опрекваха, че са се качили на ладията и не са повели народното желание, за да изпълнят бленуваният план да направят Исус Месия, че взаимно се караха и роптаяха и бяха сърдити на Исус. Когато Исус се е молял, духа му е откривал, че не може да се преустанови това, което е лумнало в сърцата им, освен чрез по-голяма буря. Разбирате ли? Народа има една поговорка: клин, клин избива. Господ допусна тази буря, макар че Исус ги е гледал през цялото време от височината към морето, където са те и ладията, за да може да избие, да изтрие, да премахне огромното съмнение, което се е породило в тях. Той ли е истинския Месия? Ако той е истински Месия, няма да се държи така, по този начин. И те са му бесни, ядосани. Затова се вдига втора огромна буря. И когато вълните са на път да превземат ладията, ние виждаме Исус, който крачи по вълните, и когато те извикват в ужаса си, защото е дошъл последната минута, последния час, чуват спокойния тон на Исус: аз съм, дерзайте, не бойте се. Не е ли прекрасно в бурите на живота да чуваме този глас: аз съм, дерзайте, не бойте се. Мили брати и сестри, ако първата буря в живота, сатанинските сили, които повдигат, идва да стресне човека, да породи съмнение, да го накара да повярва в злото, че то е по-силно, въпреки всичките Божии обещания, въпреки че си Божие чадо, то в живота идват бури, в които Господ цели не да създаде съмнение, а да спре съмнението, защото то е изключително силно, ще изпепели душата. Понякога Господ може да повдигне проблем в семейството ви, за да ви изведе от нещо, което се е загнездило в душата ви. Вярвате ли го това? Като пастор в София съм имал следните случаи. Тръгвам на посещение с молитва. Влизам в един дом и за моя изненада от едно кротко семейство разбирам, че тия хора са като котка и куче в момента. Толкова много отношенията им са изострени. И те ми разказват как се е стигнало до това. Много трудно. Ситуацията е трудна. Излизам оттам, отивам на друго посещение и за мой ужас виждам същия сценарий. И така на пет места за една седмица едно и също. И тогава разбирам. Бог ми разкрива, че Сатана си е нацелил моята църква и някой от семействата в моята църква, и по един и същ сценарий той работи в различни домове. Те няма как да го видят, но на мен Бог ми открива това. И тогава събирам тези хора и им казвам: вижте, проблема навсякъде е един и същ. И заедно намираме изхода. Мили брати и сестри, заговорите на Сатана срещу вярващите хора са така реални, както е реална земята, на която сте стъпали, или въздуха, който дишате. Това са истински заговори срещу вярващия човек, срещу дома му, срещу децата му, срещу семейството му, срещу здравето му, срещу живота му. Те са толкова реални, колкото бяха реални онези бури. Това не бяха виртуални бури, както сега има кина, слагаш очилата и край те плетят куршуми, стрели или плуват риби, но всичко това е илюзия. Това са реални неща. Какъв вид съмнения влизат в нашите мисли като вярващи хора? Много е важно да разберем как Господ се грижи за нас, когато ни напада съмнението. В книгата на Захария, 3 глава, от 1 до 5 стих, са описани много трогателни картини. Искам да ви прочета, да ви припомня част от тази, може би, четени пасажи от Библията. И Господ ми показа великия свещеник Исус, стоящ пред... Това не е Исус Христос, а Исус, Юсидековия син. Стоящ пред ангела Господен. И Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротивява. И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да, да те смъмри Господ, който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън? А Исус, свещеника Исус, без нацапани дрехи, като стоеше пред ангела. И ангела, проговаряйки, рече на стоящите пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи, а не му рече: ето отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди. Тогава рекох: нека турят хубава митра на главата му. И тъй туриха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангела Господен стоеше близо. В арамейските текстове, когато са стигнали до думата за Бога, са изпитвали страхопочитание и са пишели ангел. Било ги е страх да изпишат дори и думата на Бога. Много често във вашата Библия, когато срещнете в определени ситуации, не винаги, че един ангел се държи като Бог, че отнема проклетията, че дава прощение, да бъдете сигурни, че това е написано ангел, но става дума за Господ Исус Христос, за Бога. Ангела на завета е също Исус Христос. Архиангелът, архангелът Михаил, също е Исус Христос. Така че Исус понякога в писанието е представен като ангел, който слиза с голяма власт, с голяма светлина, примерно в Откровението, или в тук в случая, който защитава земния свещеник в Ерусалим, Исус Юседековия син. Какво е станало? Господ е подвижил своя план евреите да се върнат чрез Зоровавел да изградят храма. Това става в 515 година преди Христа. Да се върнат от Вавилон в Ерусалим. Да се заселят отново в обещаната земя. Господ ги е придружавал по близо 1300 километровия път и селниците. Господ ги е завел в земята. Господ им е дал благословение. Господ ги е закрилял. Но Сатана спира този виртуозен план и това голямо дело, защото се зареждат няколко не толкова плодородни години и хората започват да се отдръпват от храма, от службата за Бога и да се грижат буквално за оцеляването си. Ще има видение и към други пророци: добре ли е вие да си строите къщите, да вземате заплата, макар и да я слагате в скъсан мешец, да едете, а в Господния дом да стои, да няма служби, да няма жертви, да има нужда още от средства. И хората изпадат в депресия, неприятелски племена нападат строежа на храма, чели сме книгата Неемия. И Израел е притеснен. Хората изпадат в депресия, вечно турмозени от факта, и си казват, внушава им се, поражда се съмнението в тях. Следователно, не сме достатъчно святи хора. Някога бащите ни са били велики Божии хора, но ето ние не сме достатъчно святи и затова ни нападат всички тия бедствия и нещастия. Ние сме една втора категория вярващи хора, втора ръка. И на пътя всичко да замре. Мили братя и сестри, любим похват на Сатана е да ви изтъкне едно към едно, като най-добър психолог и познавач на вашата душевност, слабостите ви, недостатъците ви, греховете ви, грешките ви. Мартин Лютер, когато бил в най-лют спор с Римокатолическата църква и самия папа, една нощ, докато си пишел там речите да се защити, го посетил дяволът. Лукавият донесъл в ръката си една дълъг свитък, разгънал го пред него, явил му се лично дявола и казал: Мартине, знаеш ли какво са това? Това са твоите грехове. Мартин Лютер се загледал и наистина пишел: в еди кой си ден, в еди кой си час, какъв грях е извършил. Дълъг списък, едно като тапетно руло. В първия момент се оплашил. Почувствал се унизен, почувствал се грешник, почувствал се отчаян. Толкова много грехове. На какво разчита? Дяволът му се изсмял ехидно и казал: и ти разчиташ на Бога? А? Имаш дързостта да смееш да вярваш в Бога? Гледай какво пише тук. Можеш ли да го отречеш? В следващия момент Мартин Лютер се окупител, грабнал мастилницата с перото в нея и го запокител към дявола. Той изчезнал лукавие. Мастилницата се разбила в стената и Лютер извикал: кръвта на Исус Христос ме очиства от всеки мой грях. И нечестивия се изпарил яко дим. Лютер имал победа на следващата сутрин. Дяволът не успял да посъди съмнението. Но искам да ви попитам, всеки път ли така отвръщаме на дявола? Той е коварен враг. Много често стрелата на съмнението се забива в нашето сърце. Ти си грешен. Ти си изоставен. Ти не можеш да се справиш. Това е много силен тип съмнение, което дяволът желая да породи в нашите сърца. И затова една книга казва: понякога, когато се размислим върху нашето нищожество, книгата е Пътя към Христа, тръпки от страх пронизват душата ни. Нищожни ли сме наистина? Грешни ли сме? Имаме ли своите морални недостатъци? Разбира се, кой ги няма. Но това не е доказателство, че Бог се е променил към нас или ние към Бога. Не трябва да се мъчим да задържаме ума си върху известна напрегнатост на чувствата. В същата книга, по-нататък цитата, не съм го приписал, но продължава: върховната дейност на Сатана не е да те накара да крадеш, да лъжиш, да прелюбодействаш, да извършиш зло. Върховната дейност е да те накара да отделиш погледа си от величавостта на Божията любов и прощение и да ги насочиш към своето си нищожество, своята слабост, своята немощ, своите грехове. Направи ли го, той е постигнал победата. Предполагам, че и сега, докато говоря, има хора, които страдат от този проблем. Чувстват се като втора категория християни. Те там, другите пастора, той е свят човек, ама аз какви изкушения имам, пък какви слабости. В църквата има хора, сигурно не падат тези изкушения и грехове, а пък аз. Мили братко или сестро, този турмоз негласно се пренася в душата ви и болестта, от която се заболява, ако това се подхранва в сърцето, се нарича хладкост. Хладкостта е болестта на праведните хора, които са оцелени със стрелата на съмнението. От една страна. От друга страна може да бъде оцелен с стрелата на заслепението пък. И отново резултата е хладкост. Христовата чистота, съчетана с лични съмнения, представя на света фалшиво християнство и кара хората да избягват християните, да избягват църквата. Да се плашат от нас християните, а близките да страдат, когато ни виждат измъчени. Господ от такава святост се плаши. Това е фалшива святост. Затова съмненията не трябва да бъдат обект на нашите мисли и да задържаме ума си върху тях. Цитата казваше: днес може да не чувствате мира и радостта, но това не значи, че Бог се е променил спрямо вас или вие към Него. Но има и втори тип съмнение, за които ви казах, че Бог повдига бури в живота, за да ни извади от тях. И този втори тип съмнение е, че сами не може да се оправим, сами не става. Ето Господ не ни помага, ето Господ не се намесва. Господ понякога повдига бури, за да ни покаже в бурята, че Той е много близо до нас и да чуем гласа Му. Аз съм, дерзайте, не бойте се. Господ може да допусне в живота ви да дойдат бури, в които вие да видите, че Той се грижи за вас и Той ви спасява, и да ви изтръгне от вече вкоренените в душата ви, готови да превземат и да угасят вярата, съмнение. Така че бурите в този случай целят да извадят бурята от душата ни и да ни уверят в Божията любов. Искам да ви прочета един цитат от Вест към младите. О, станало е време и да свършвам. Как да пропъждаме съмненията? Мнозина, които наистина търсят святост и чистота на живота, изглеждат объркани и обесърчени. Те постоянно се взират в себе си и оплакват своята липса на вяра. И понеже нямат вяра, смятат, че не може да изискват Божиите благословения. Тези хора вземат чувствата за вяра. Те гледат над простотата на истинската вяра и така всяват мрак в душите си. Те трябва да отвърнат вниманието от себе си и да се занимават повече с милостта и добротата на Бога, да си напомнят Неговите благословения и след това чисто и просто да повярват, че Той ще изпълни обещанията си. Когато се занимаваме с съмненията си, с страховете си, с онова, което може да стане, безпокойството е сляпо, не може да надникне в бъдещето. Има ли изход от подобен страх? Има ли светлина в страха? Има ли спасител в страха? В страха? Не. Знаете ли, всички ние се молим, и понякога по особен начин усещаме Божието присъствие, когато се молим. Сигурно ви се е случвало. В една от моите молитви, които съм се молил, усетих как Божия дух слезе над мен. И разбрах, че Бог няма нищо общо с нашите страхове, с нашата недостатъчност, с нашето треперене. Дадох си сметка, че Бог не е като никой мъж, който познавам, като никоя жена. В Бог няма капчица страх, или трепет, или ужас, или съмнение, или недоверие, или нещо, което познавам от хората в тази посока. В Бог има съвършен мир. В Бог има сила. В Бог има мъжество, което не се среща в никой мъж на земята. В Бог има абсолютна увереност. Затова казва: отдясно на Бога всякога треперене, ли казва? Всякога веселие, пълнота от мир, чувство на вседостатъчност, на любов, на сигурност. Мили брате и сестри, ако църквата може да възпита 10 души, 15 души, 20 души, 30 души, да има такъв дух. Дух, казва Павел в посланията си, Бог не ни е дал дух на страх, а дух на себевладеене. Нали така? Ако може, ако може, така да си повлияем в църквата взаимно, че всичките да станем куражли във вярата, да станем хора с друг дух, защото България като цяло хора много черно гледи, много маловерци, съгласни ли сте? И затова много неща не стават. Те да има всички предпоставки да станат, както Магелан, няма да станат. Знаете ли, че Магелан убива всичките офицери на корабите? И такива порази и прави, че Господ допуща туземците на един остров всъщност да го убият, и неговите екипажи обикалят земята и изпълват тази историческа мисия, но без него. Той не доживява. При слизането на един остров, туземци с копие всъщност го пронизват и той издъхва. Той не се връща. Една песен на Дони и Момчил казва: уморени крила небето не достигат. Уморен дух няма защита срещу Сатана. Страхлив дух, дух, който не може да събере в себе си кураж от вярата в Бога, от любовта към Бога, всъщност е покорен на Сатана. Ние трябва да се молим и да жедуваме да бъдем Исусови поклонници най-напред в дух и след това и в истината. В дух. По дух да не се преклониш. Чели ли сте книгата на Кирил Шемков? Тялото му смачкано от бой. Едно от здраво ребро няма. Но духа му смачкан ли? Като го хвърлят целия в кръвта му и лежи няколко часа, свестя се, вика, разказвал ми е наживо, и казва: унизен съм, смачкано ми е, че съм унизен. Но да няма да им го покаже пък. Боли ме. Ужасно е, идва ми да вие като вълк. Ама да няма да им го каже пък. И казва: почвам да пея. Първата песен, ред суполи, ред сълзи. Втората така, петата така. Към десетата песен, вика, духа ми се изправи. И вика: знам, че рано или късно прозорчето ще се отвори и ще се покаже муцуната на надзирателя и ще каже: Шемков, ти пееш! И аз ще кажа: пея ми, моя Бог е по-силен от вашите комунистически лидери и партии. Така и ме казва в очите. Духа на човека е светило Господно. Когато Сатана повлия на духа на Адам и Ева, помните ли какви чувства изпитваха? Любящия Бог ги търсеше и каза: къде си, Адаме? Кво става? И казах: Адам го хвана кризата, Адам е в страх. Аз се страхувам. Кой ти каза да се страхуваш? От мен ли научи това чувство? От мен ли дойде това в духа ти? Не. Мили братя и сестри, в съвършенната любов няма страх, но това означава. Представете ли си колко близо трябва да сме, призовани сме да бъдем в отношенията си с Бога, за да не може никой да ни обърква в съмнение. Исус е можел да стане насред бурята и да каже думи пълни на кураж, защото преди да заспи, с кого си легна той? С кого живя той? С кого преминаваше всеки час от живота му? Пълен с Божия дух, с благодат, истина с Бога. Ако ние всеки ден живеем с Бога, светостта е започнала. В такъв живот няма страх. Това е вечния живот. То е блаженство, което и душевен комфорт, което всички стрели на лукавия не могат да достигнат. И Исус каза: не бойте се от ония, които могат да убият тялото, но бойте се от онзи, който какво може? Душата да наведе надолу. Душата да натисне и да преклони тая душа. Да загуби вярата в Божията любов и да повярва в силата на злия, на злото. Чрез съмненията. Помните ли, че Илия, пълен с Божия дух, се яви пред цар Ахав, който го гонеше? И като го видя, Ахав се стресна и каза: ти ли си смутителю на Израиля? Кво какво каза Илия? Не аз смущавам бащиния дом Израиля, а ти. Мили братя и сестри, великата борба е война на духове. Съгласни ли сте в това? Война на духове. Единственото оръжие, казва Господ, не е чрез сила или мощ, а какво е? Чрез духа ми. Духа ми. Купнеете ли за този величествен дух? Бог желая да ви подари. Не дух, какъвто и да е някакъв там, преправен дух, а Божия дух. Посочете ми една минута от живота на Исус, която Сатана успя да му натисне духа, успя да го покури. Имаше ли такава? Един приятел е изчислил на тетрадката си колко години е живял Исус и каза: Красио, всяка минута, колко хиляди минути Божия дух е стъпвал заедно с Исус и е казвал: победа, 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 победа. Нито една загуба не познава Божия дух. Отпаднем ли от вярата в Божията любов, сатанинският дух превзема нашите мисли, чрез съмненията ни всажда вяра в победата на злото и ние губим битката. Духовният имунитет пада и стрелите, заразата на лукавие, преодоляват. Бог желая да ни подари не какъвто и да е дух, а собствения дух, Божия дух. Затова казва, че които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Мили братя и сестри, защо ви говоря всичко това? Не ви ли се струва понякога, че живеем в затишие пред буре? Не ви ли се струва така? Световните събития бързат. Ние очакваме, както казва Идоли, всеки момент нещо да се случи. И то ще се случи въз основа на пророчествата. Такива бури ще се пуснат по света. Ангелите ще отпуснат ветровете. Дано бъдем мъдри тогава в тези бури. От сега да сме на такова отношение с Бога и такъв царствен дух да ни владее, че каквито и бури да дойдат в живота ни, първо, да не могат да породят съмнение в Божията любов, и второ, ако пък то вече се е загнездило, да видим в големите изпитания, които ни връхлитат, една подадена спасителна ръка. Аз съм, дерзай, не бой се. Последните стихове, с които искам да завърша, са от книгата Второзаконие. Само да ги намеря, като съм си ги отбелязал. Всъщност, от посланието към Юда ще ви прочета. То е само една глава и затова няма просто Юда, но не Юда Искариотски. И там от 20 стих надолу. А вие, възлюблени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух. Молили сте се на Святия Дух? Да. Пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта. Къде да се пазим? В Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И чуйте сега и препоръката. А към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви, някои преводи казват, с разсъждение. Други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня, а към други показвайте милост със страх. Много хубаво пожелание. Пазете сърцата си в Божията любов. Вярвайте и ожидайте милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. А ако срещнете братя и сестри, поразени от стрелата на съмнението, покажете им милост с разсъждение. Други ги изтръгвайте като главня изтръгната из огън. Сатана стоеше до Израилевите началници и целият народ беше завладян от дух на страх, И тогава Господ показа това чудно видение. Дрехата опръскана с кръв, недостойно, и заповедта. Този е нагла огня, изтръгната из огън. Господ да те смъмри, Сатано. Дайте му нови дрехи, служете му красиви одежди, като в притчата за блудния син. Нали? Приличат си. И Господ ни говори за мир. Господ мисли да ни даде бъдеще и надежда. Господ мисли за твоето възстановяване. Господ казва и обещава за всеки, който вярва в Него, вечен живот. Но най-ценното, което може в този свят и в този живот да придобиеме, всеки един момент да бъдем влияни под въздействието, ръководството, пребъдването на Святия Дух. За това се молете. Това жадувайте. Повече от всичките съкровища на света е ценно Божия Дух да направи обиталище във вас и вие да пребъдвате в Него. Това е вечен живот, защото Сатана няма сила над Божия Дух. Бог да ни благослови така да живеем и в същото време така да спасяваме хора, които са в съмнение, изтръгваме от огъня, в други показвайте милост със страх и казва на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни с радост пред своята слава, на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа, нашия Господ, да бъде слава и величие и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.